anaona kama ni haramu mutlaka, na kauli nyingine anaona kama yajuzu limadha li maslahati ad-da'wa. Sasa hapa kuna wakfa, hapa kuna wakfa ya ikhwata, na hii wakfa tusiiache. Wakfa yenyewe ni kwamba, naam, wakfa yenyewe ni kwamba ni masa, katika masala haya ale, kuna kama inavyofahamika, kuna ittiham, kuna tuma kutoka kwa hizbiyun, kwa mahizbi, hasa hasa mahizbi wa nchi hii, mahizbi wa hapa Tanzania, au si mahizbi wa Afrika Mashariki, raitum kaif, kwamba wanawatuhumu mashehe zetu ambao wametangulia katika kulingania hii da'watu salafia, kwamba kwamba wanaharamisha kadha, wanafanya hivi, kwa maana kuna maneno ambao wanakuwa yanaleta, lakini kwa namna fulani. Kwa mfano mathalan, kuna itihamati baada ya kuwa imekuja da'watu salafia, na ikawa da'watu salafia imetanja mbuga, imetembea pahala sehemu kubwa. Da'watu salafia baada ya kuwa imeenea maeneo mengi katika Afrika Mashariki kupitia dawa ya mashehe zetu, wa hasatan Sheikha Abu al-Fadl, raitum kaif, wa hasatan Sheikha Abu al-Fadl, hasa hasa Sheikh wetu Abu al-Fadl Qasim ibn Mafuda Qasim al-Uthmani hafidhahu Allah ta'ala. Kulikuwa na itiham kwamba kwamba anaharamisha hizi video mathalan, tumelewa na mashaikh wangu, wakati wanachuoni wanaonekana, tumelewa na hapo, wakati wanachuoni wanaonekana katika video au katika kadha, hizi ni miongoni mwa itiham. Aljawab, hatusemi kwamba Sheikh Qasim anahalalisha, Sheikh Qasim anaharamisha, lakini hii ni kauli miongoni mwa kauli za nani, za wanachuoni. Ya Qasim anaona kama ni haramu, lakini ukisema kwake ni haramu, je, ameleta bid'a min al-qawli, kwamba hakuna aliyemtangulia katika maulama? Ni maulama wengi ambao wanaona kama ni haramu, hasa hasa video TV ni haramu. Tumefahamiana hapo? Wengi katika maulama wapo ambao wanasema hivyo, na hata wale wanaosema, kwa mfano, kwa mfano katika masuala ya nani ya TV au ma ila dhalik, bado maulama wale wanaosema katika maulama wa salafiyin bado wanaikaidi katika masuala ya kuangalia masuala ya halali kama tulivyokuja kuona, lakini wengine wanaharamisha moja kwa moja. Kwa hiyo si kwamba labda kila alichokisema shekhe wetu amesema jambo ambalo halikuwepo, kwamba ni amewahalifu maulama, hapana, amewafiki kauli miongoni mwa kauli za nani, za maulama wa kisalafi. Sasa hii ni tuhuma miongoni mwa tuhuma ambazo alikuwa akituhumiwa. Sasa katika masala haya, labda tuangalie shekhe yeye alikuwa anabainisha vipi, shekhe namna ya ubainishaji wake. Katika kubainisha, ukiwa unabainisha msimamo, si lazima kutaja masala ya khilafu, si lazima, yani si wajibu kwa mufti katika masala kwamba ni lazima ataje sema kwamba almasala ala qawlain, la, bali ni inafaa yeye aelezee ile kauli ambayo yadinullah bihi. Inatosha tu yeye kutaja kauli ambayo yeye anaona kwamba hii ni tadayunan, kwamba kwa kauli hii yeye anakuwa anaona kwamba hii ndo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala si lazima kwamba sasa aanze kutaja ni aanze kutaja kauli ya nani, kauli ya Allan na ya fulani na Allan, sio lazima. Kilichopo ni kutaja kauli, na akataja ni kutaja kauli ambayo anaiona. Lakini wayajuzu fi halatin ukhra, kwamba anaweza akataja masala ya khilaf. Tumefahamiana hapo? Anaweza kazungumza akasema almas'alatu fihi thalathatu fiha thalathatu aqwal au fiha qawlin warajih kadha, lakini pia inawezekana staje. Na hasa hasa unaweza ukaenda masala haya, mambo yanatokea kwa watu wengi, unaenda kuzungumzia masala ambayo ni khilafia, lakini wewe unaona kauli iliyokuwa sahihi ni hii, unafanya hafs, unafanya hafs katika masala haya. Leo hii unazungumzia masala ya tari kuswala, mathala ni kafiri sio kafiri, unaona hapo. Si lazima kuanza kutaja, si kuna kauli ya maulama, si kuna kadha na kadha, unataja kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume, na unataja kauli ambayo unaiona kama nini, kama ni kauli ya sawabu. Na mwenye kusoma maneno ya maulama atakuta ndio hivyo hivyo. Sasa tunarudi hapa, Sheikh Hasim wakati akibainisha masuala haya, kuna namna fulani alikuwa kubainisha moja kwa moja kwamba ni haram, la yajuz, na yeye katika hali hii yuko katika sawabu. Kwa nini? Kwa sababu la yulzimuhu dhikru madha, dhikru mas'al, dhikru al-khilaf, haimlazimu kwamba yeye sasa ataje khilaf waseme fi al-mas'alati, fi al-mas'alati qawlan au thalathatu aqwal au arba'a, sio lazima. Inatosha tu kutaja kauli ile ambayo anaona kama ni sawabu, na akaikokoteza kwa dalili, akaikazia dalili, ili yule ambaye anasikiliza aweze kuifahamu kauli hiyo. Katika hali ya pili, ahiana ukura alikuwa akisema kwamba as-sahihi kwamba hizi ni haramu. Na hapo mara nyingi ulikuwa unakuta kwamba maswali kipindi hicho yalipokuwa akija kuuliza yalikuwa naiuliza hivi, kwa sababu watu wengi hawajui kuuliza hata maswali. Na hiyo ni kwa sababu ya watu kutokuwa katika kutohudhuria sana katika majalis ya durus. Tumelewana mashekhe, kuja kutohudhuria, kutohudhuria kwa chini ya maulama, kwa chini ya mashekhe kusoma. Sasa mtu anakuja kuuliza kwamba shekhe, mbona wewe uchukui video? Sasa kwa nini lazima yeye achukue? Ni lazima? Sasa unataka kujibu vipi? Unataka kujibu vipi yani? Yaani kwa maana unaona kwamba kuchukua ni lazima, na asipochukua, yani asipochukua kuna madhambi au kuna mapungufu au kuna kadha? Hii inakuwa minkabili kama kulazimishana nini? Kulazimishana nini? Kulazimishana rai. Na itumkefa mashaikh. Kwa hiyo hii ni tuhuma miongoni mwa tuhuma ambazo zilikuwa zikisemwa kwamba wao wanafanya hivi, wanambidisha mtu kwa sababu ya kadha, wa ma ila dhalika, ni maneno minongono. Yaani kwa lugha za mitaani wanasema kwamba ni ushuzi wa sokoni. Kwa sababu ushuzi wa sokoni haujulikani nani amefanyaje? Nani aliyotoa, shekhi wangu? Watu wanasikia harufu, kila mmoja anashika nini? Kila mmoja anashika pua, anasema ah, nani huyo? Ni wewe nini? Naona? Tumefahamiana, unayemdhania kwamba ni yeye na yeye anakudhania kwamba ni wewe. Sisi tumefahamiana kwa mashaikh. Kwa hiyo mambo mengi yalikuwa ni mambo ni itihamati ambazo la mtaditi. Kwa hiyo imma aseme mutlaqa kwamba ni haram, la ba'sa bidhalik. Imma taje masjid ya khilafia radiishe, la ba'sa bimadha, la ba'sa bidhalik. Kwa nini? Kwa sababu sio wajibu kuzungumzia masala ambayo ni khilafia, kusema kwamba almasala fiha kadha wa kadha, sio wajibu inda alfuqaha. Kwa yule mwenye kusoma neno ya maulama katika kutubu al-usul wa kutubu al-fiqh, atakuta masala yako vile kama tulivyotaja, kwamba sio wajibu kwa mufti au kwa shekhi au kwa kadha kutaja, yani katika masala ya khilafia kutaja masala ya khilafu, ima akayawacha au akataja kauli moja. Si wajibu kutaja masala khilafia, inatosha kutaja kauli ambayo anaiona kwamba yeye ni kauli ambayo ni sawabu. Hiyo inatosha, na akaipa adilla wama ila dhalika, na masala yakaendelea kama kawaida. Miongoni mwa itihamati ambazo zilikuwepo kipindi hicho na sasa zimefufuka tena ni masala ya kumsema shekhe wetu kwamba anapinga masomo haya, masomo ya nani ya sekula, insaha tabir, ikifaa kufanya tabir hiyo, haya masomo haya masomo ya mazingira, kwa maana yapinga, hataki masomo haya. Tumefahamiana hapo? Lakini hii kauli imekuja vipi? Hii kauli imekuja baada ya shekhe kukosoa kwamba tusiwaadhimishe watu wa bid'a katika manhaji ya ahli sunna wal jamaa. Haifai kuwatakasa na kuwaadhimisha watu wa bid'a. Sheikh akaelezea masala ya Ibn Sina, akaelezea miongoni mwa makosa, akasema miongoni mwa makosa ambayo baadhi ya watu wa sunna wameyafanya katika miji mbalimbali na hasa mji wa Tanga, wameita shule yao au mashule yao wanayaita majini ya watu wa bid'a, Ibn Sina. Yani akalu shay tuseme Ibn Sina ni mtu wa bid'a. Wa illa baadhi ya maulama au maulama wamemkufurisha kama Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali Ash-Shafi'i amemkufurisha Ibn Sina kama ni kafir. Kamkufurisha kwa mambo fulani na akamtia bid'a katika mambo fulani. Yani kwa maana akimbia mlango wa ukafir, basi ni mtu wa bid'a. Kwa hiyo ima unamwadhimisha kafiri au unamwadhimisha mtu wa nini? Au unamwadhimisha mtu wa bid'a. Sasa ni jambo gani la kufanya baada hapo? Kwamba mtu amekukosoa, amekwambia kwamba usimwadhimishe mtu wa bid'a, ukaiita shule yako kwamba inaitwa Ibn Sina, kwa sababu unakuwa unamtukuza huyo mtu wa bid'a. Mal wajibu عليك, ni nini wajibu juu yako? Ufanye nini sasa hapo? Eshi litsawi, madha tafal? Tugayir alism, unabadilisha jina, umekosolewa, rudi. Akina Sheikh Said al-Fawzan, akina Ibn Uthaymeen, maulama kem maulama wa salaf wanabainisha kuhusiana na dhalal na upotevu wa Ibn Sina. Sasa alivyosema kwamba wanawaadhimisha watu wa bid'a, na aliandika makala iliyomhusu Ibn Sina. Sheikh Qasim aliandika makala inamhusu Ibn Sina, kuwabainishia umma kuhusiana na Ibn Sina ni nani na maneno ya ahlul ilm kuhusiana na Ibn Sina. Sasa kupitia mtalaka huu, Allahu alam, kwa kuwadhania khairi rabna, wakaona kwamba shekhe anakataa nini? Kusoma shule. Sisi tumeelewana hapo. Mimi hapo kwa hapa nilikuwa natafuta namna ya kuwadhania nini? Nilikuwa natafuta namna ya kuwadhania khairi. Kwamba huenda labda shekhe aliposema kwamba hivi, wakaona labda hataki mashule. La, abadan. Siko mashekhe alikuwa hataki mashule. Siko mashekhe hataki mashule. Isipokuwa kuna masuala ya kuhimiza ilmu shar'i. Kwa sababu hapa katikati masomo ya dini yalipo haya. Mtu unaweza kuwa unasoma dini kama hapa. Unasoma dini, anakuja mtu mmoja. Anakuja mtu hapa, anaingia darasani, anaingia msikitini, anakuta unafanya muraja mathalan, unahifadhi Qur'ani au unahifadhi hadithi au unahifadhi fiqhi au unahifadhi aqida tauhid. Anakuja anakuambia, kijana njoo, unaonekana wewe kijana una akili, unajituma. Ndio, jazakallahu khaira. Wewe unadhani atakudhamini labda uendelee kusoma masomo yako ya dini? Anakuambia, kijana, kachague shule yoyote ile ukasome. Unajua elimu hii hapa ya dini hii, ya kuwa imamu hii, unaweza ukafa maskini mwanangu. Tumelewana hapo? Kwa hiyo utafuta shule yoyote ile usome, nitakudhamini. Wakati huko kuna watu wako ndani ya mashule, kuna watu wako form 1, wako form 2, form 3, form 4, wanasoma advance, wanasoma chuo, wana shida, wanahitaji kudhaminiwa. Kwa nini usiwadhamini hao ambao washasoma? Huyu ukamdhamini asome, aendelee kusoma dini? Hawezi kwenda akamkuta mtu anasoma huko sekula masomo ya mazingira, amchomoe amlete kwenye masomo ya dini? Haiwezekani hilo. Bwana, wewe kijana akamkuta anapata division 1, wewe kijana mashaallah una akili, unajituma sana wewe. Kwa hiyo wewe kijana, hebu toka, wewe unaweza kuhifadhi Qur'ani, nitakudhamini usome ili uwe imamu. Umewahi kumuona huyo mtu? Hatujai kumuona. Inawezekana yupo, lakini hatujai kufanyaje? Hatujai kumuona. Lakini mtu anakuja, anakuta mtu anajisomea dini, yuko markazi Imam Muzani, au yuko markazi Umar bin Khattab, au yuko markazi ya Sheikh wetu Sheikh Qasim, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, au yuko markazi Ibn Qudama kwa mdogo wangu Sheikh Nuruddin Siminda hafidhahullah ta'ala, au yuko, tumeelewana hapo? Anakuja anaanza kumwambia, anakuta mtu anahifadhi fiqhi au Qur'ani au kadha, wewe kijana unaonekana una akili. Sasa unajua hii elimu ya uimamu hii, mtaanza kugomania misikiti na sadaka za msikitini. Umwache huyu, mpaka anasema hivi anataka kugomania sadaka. Kwani shida iko wapi kugomania sadaka? Shida iko wapi Sheikh? Huyu mpaka anaanza kufanya hivi, anajua kwamba atagomania sadaka, anajua kwamba insha huenda akawa maskini, anajua huenda atakuwa mtu akidharauliwa kusoma ustadi na dharauliwa. Kwa nini unamtoa? Si umtafute mtu ambaye achaanza kusoma elimu ya mazingira umlipie? Sina maana yake hiyo. Kwa sababu wapo wana shida. Wapo. Anakuja anasema, bwana shekhe, sina hela na nini, nataka nilipiwe ada. Wapo wanakuja. Sheikh sina ada. Tafutie mdhamini Sheikh, nataka nitoe nani ada. Naona wapo wanapita misikitini, bwana mimi nilikuwa nataka kadha na kadha. Niende sehemu fulani nikasome, nasomea masomo ya science, nataka niwe daktari mkubwa. Nataka niwe engineer. Nataka niwe kadha. Watu wanamchangia nasoma. Sasa kwa nini wewe unataka umuondoe huyo? Umuondoe huyu ambaye tena anataka awe imamu, awe shekhe, awe mufti. Unataka umuondoe msikitini wakati kule kuna watu wana shida. Sisi tumeona mashaikh wangu. Kuna watu wana shida ambao wanahitaji haya masomo haya. Sasa haya ni hizi itihamu. Kwa hiyo kusema kwamba eti shekhe anakataa, anakataa kwamba anakataa mashule, anakataa nani kusoma elimu ya mazingira, hizi ni itihamu na minongono ambayo ilikuwepo, ni uvumi, ni umbea. Tumeelewana hapo? Ni umbea, ni ushuzi wa sokoni ambao haujulikani nani kaunukuu kwa shekhe, ima ni maneno yao wameyazua, au ni katika zile wasailu ahli albatil fi takhriri batilihim, ni zile njia za watu wa batil katika kukariri na kuthibitisha batili zao. Itakuwa ni katika masala hayo alkadhib, miongoni mwa njia zao ni uongo, wanakuwekea uongo kama umesema hivi, umesema kadha, umesema kadha, wakati hujasema. Sasa minal adilla katika hilo kwamba halijawahi tokea, halijawahi kutokea. Kuna wanafunzi walikuwa wakisoma pale Pongwe kipindi hicho, walikuwa wanatokea Moshi, wanatokea Dar es Salaam, wanatokea Mtwara, tumeliona wanatokea Singida, Kondoa, walikuwa wanakuja kusoma, wanakaa pale pale Pongwe, afu asubuhi wanasoma masomo ya mazingira, na jioni wanakuja kustafidi pale pale katika markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Hao walikuwepo, walikuwepo vijana wengi. Lakini pia pale pale kuna watu ambao walikuwa wanatoka pale kwenda kusomesha katika yale mashule yale, yale mashule ambayo yanapatikana pale Pongwe pale. Kuna watu, kuna mashule ya nani ya sekondari, mashule ya primary, wa maila dhalika. Kuna watu ambao walikuwa wanaenda kusomesha, hata mimi mwenyewe nilikuwa nasomesha pale katika yale mashule ya sekondari na primary, kwenda kusomesha kipindi cha dini. Lau kama shekha angekuwa amesema haramu, angesema kama msende. Sino maana yake? Angesema kama msende. Na ile ilikuwa ni barnamiji ipo pale. Ni barnamiji ya da'wa, ya kwenda kufanya da'wa katika yale mashule, mashule ya serikali na yasiyokuwa ya serikali. Tulikuwa tukienda kusomesha pale. Lakini pia kuna walimu ambao walikuwa wanasomesha, ambao wanasomesha masomo haya haya yenyewe. Mtu labda anasomesha hisabati, naona hapo, Kiswahili au kadha, haya masomo haya kawaida, ambao walikuwa wanasoma mashule, wanasomesha katika mashule ambayo yanapatikana katika mji wa Pongwe. Tumeelewana hapo? Wanasomesha, lakini jioni wanakuja kusafiri kwa shekhe na katika markaz kwa ujumla, kwa wale mashekhe ambao walikuwa markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sasa huenda, wallahu ta'ala alam, huenda inawezekana labda ile hasi, kwa sababu shekhe alikuwa akihimiza kusoma dini kwa nguvu zote. Naweza kusema sasa hivi labda amepunguza, naweza kusema sasa hivi amepunguza labda, kwa sababu sasa hivi vijana wengi walilahi alhamdu wameingia kwenye marakizi, na marakizi zimekuwa ni nyingi. Kwa kipindi hicho marakizi zilikuwa ni chache, hata vidole vya mkono mmoja vilikuwa vifiki marakizi za kisala, zilikuwa ni chache chache sana. Tumeelewana hapo? Labda kwa marakizi ambazo zimethibiti katika manhaji salaf zilizokuwa kipindi hicho ni marakazi mbili, marakazi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na marakazi Umar ibn Khattab. Hizi mbili ama marakazi nyingine lam takun laha dhikrun. Tumeelewana hapo? Hazikuwepo, hazikuwepo marakazi nyingine. Nyingine marakazi zikuja baadaye baadaye. kulikuwa na makazi ya Umar ibn Khattab na makazi ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo Sheikh alikuwa anahimiza sana masuala ya kusoma dini. Na ukiwa unahimiza masuala ya kusoma dini, yani unahimiza mpaka mtu anadhania kwamba yani elimu nyingine ambayo sio elimu ya dini hazifai kabisa. Na hayo yanatokea. Yanatokea hata katika masuala ya nani ya kusomesha madhhab mathala. Ukienda sehemu ambako wanasomesha madhhab, madhhab Imam Shafi rahimahullah ta'ala, madhhab Imam Ahmad, madhhab Malik, madhhab Imam Abu Hanifa. Ukienda sehemu wanasomesha madhhab, huwezi kusikia mtu anasomesha madhhab anataja kauli ya mtu mwingine. Na ndio utakuta hata katika madhhabu tukiwa tunasoma, hata sisi hapa tunasoma kwa kauli hii, kauli moja ya Shafi'ia. Mnaenda mnaanza kusoma kauli mbili za Shafi'ia, mkishaingia kwenye al-minhaj, na hayo mnaanza kuyapata mkiingia katika nini, katika umdatu saliki. Katika umdatu saliki mnaanza kupata sasa namna fulani ya kwamba hapa kuna kaulani, lakini ndani ya madhhab mkija katika minhaj inakuwa wazi kabisa, kama tulivyosoma katika zile mustalahat za Imam Nawawi rahimahullah ta'ala katika kauli yake Allahir Al-Aziz, tumelewana hapo? Al-Mashhur, tumelewana hapo? Si ndivyo? Sasa unakuwa unasoma katika madhhab peke yake, kauli ya madhhab peke yake. Yule mwalimu katika ile barnabij anahakikisha amekusomesha kana kwamba mpaka unaona kauli, yani unaona kwamba madhhab ndio peke yake ya kufuata. Na hayo mambo yanakuwa yanakuja katika hadhi. Na hivi ndivyo wanavyokuwa wanaelezea maulama. Hii ni manhaj katika manahij za maulama katika kuelezea kitu. Unakielezea kitu kimoja kieleweke bila kutaja kitu mukabil. Na ukikitaja utakitaja kwa kidogesha, kwa maana cha kawaida. Na hilo naam, shaykhuna kana yafalu dhalik. Alikuwa anafanya hivyo. Hivi kwa mfano niwaulize au tuulizane hapa katika hii majlis. Hivi elimu ya dini na elimu ya mazingira ni ipi elimu iliyokuwa bora? Elimu ya dini. Alisa kadhalika? Al-ilmu shar'i ndio bora. Wasoni ilmu dunya wa madha? Wal akhirah. Hadha huwa. Sasa ngoja tuone kwamba je, Sheikh Hasim haya mambo alikuwa anayafanya, je alikuwa anafanya kwamba labda ilikuwa ni kauni yeye tu au wamaila au hata maulama alikuwa anafanya hivyo? Ukiangalia kwenye vitabu vya maulama katika kuhimiza elimu ya dini, na wao wako hivyo hivyo mpaka wanaandika vitabu. Sheikh Al-Imam Ibn Abdul Barri akaandika, naona hapo, akaandika kitabu kizima kabisa inaelezea masuala ya ilmu. Lakini mimi nataka hapa bil khusus tumwangalie Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu alipokuwa anaisherehesha usulu as-sita au sitatu usul adhima ya Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Anasema Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen, wa min al-ma'lumi, na katika mambo yanayofahamika, anna alladhi warathahu al-anbiya, kwamba yale ambayo wameyarithi manabii, anna alladhi warathahu al-anbiya, kwamba yale ambayo wameyarithisha manabii, innama huwa ilmu ash-sharia, si vingine bali ni elimu ya sharia. Manabii wamewarithisha watu elimu ya sharia, si vingine. Wa ma hadha, pamoja na hayo, falahnu la nunkir an yakuna lil ulumi al ukhra faida, sisi hatupingi kwamba elimu nyinginezo zina faida, hatupingi. Walakinaha faidatun dhatu haddaini, lakini faida ambayo ina ncha mbili. Yani hizi elimu nyingine zina faida yake ina ncha mbili. Yani kama vile unavyoona nini, unavyoona upanga shekhe wangu, au unavyoona kisu. Anasema in aanat ala ta'atillah, elimu zingine hizi ambazo ni elimu za mazingira, ikiwa zitamsaidia mtu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wa ala nasri dinillah, na katika kuinusuru dini ya Allah, wantafa biha ibadullah, wakanufaika nayo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kanat khairan wa maslaha, itakuwa elimu hiyo ina khairi na itakuwa na maslahi, kwa sababu ndani yake inamsaidia katika utiifu wa Allah na inausaidia umma. Kwa maana mtu anayekuwa anasema elimu ya mazingira anatakiwa awe na nia kwamba elimu hii imsaidie kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtii, awe na nia hiyo imsaidie katika utiifu wa Allah, lakini pia aunufaishe umma kupitia elimu yake hiyo ya mazingira. Waqad dhakara ba'du ahli al-ilmi, na wametaja baadhi ya ahli al-ilmi, anna ta'alluma sana'at, kwamba kujifunza ufundi, mambo ya ufundi na mambo mengineyo ya uinjinia wa maila dhalik, fardhu kifaya, kwamba ni fardhu kifaya, wa hadha mahallu nadhadin wa niza', na hii ni sehemu inahitaji bahth, sehemu ambayo ni mahallu nadhar. Inawezekana hii kauli ikawa ni nini, ikawa ni dhaif, kwa maana sio fardhu kifaya, tumeelewana hapo, yani ikawa ni ilmu mubah. Na huu ndio muktadha wa maneno ya Sheikh al-Islam al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala alipokuwa anaelezea maneno haya. Tumelewa navu, yani kwa maana inabakia kama hii sio fardhu kifaya, lakini nini, ni ilmu madha, ni ilmu mubah. Kwa sababu hapa kusema kama ni fardhu kifaya, ina maana Allah anatuamsha ni lazima tujifunze mambo ya uinjinia au mambo ya ufundi au wa maila thadika. Hapana, inakuwa ni ilmu mubah illa idha da'ati alhajatu ila dhalika, isipokuwa haja itakapokuwa inataka hivyo. Tumefahamiana hapo? Hapo ndio inahama bil wasail, wal wasailu laha ahkamu al maqasid. Tumeona hapo ya ikhwata. Wa ala kulli hal, anasema Ibn Uthaymeen, wa ala kulli hal, na kwa hali yoyote ile, fal ilmu alladhi warada thana'u fihi, elimu ambayo imethibiti kusifia, wa ala talibihi, elimu ambayo imethibiti kuisifia elimu hiyo na kumsifia anayeitafuta elimu hiyo, huwa fiqhu kitabillahi, ni kujifunza fiqhi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wama ada dhalika, na yasiyo kuwa hayo, fa in kana wasilatan ila khairin fahuwa madha, fahuwa khairun, ikiwa ni wasila kupelekea katika khairi inakuwa ni khairi. Na maana Ibn Uthaymeen anarajiisha kwamba elimu hii inakuwa ni nini, inakuwa ni mubaha, elimu ya mazingira. Na haya ndio anayosema Sheikh wetu Sheikh Hasim, na ndio anayosema mashaikh wetu wengine. Tumelewana ya ikhwata? Wa in kana wasilatan ila sharrin fa huwa sharrun, ikiwa ni wasila wa kuelekea katika shari, basi ni shari. Wa in lam yakun wasilatan li hadha wa hadha, ikiwa sio njia ya kupeleka katika hili wala hili, yani haikupeleka katika, yani wewe unasoma tu. Kwa nini unasema elimu ya mazingira? Mimi nasoma tu kwa ajili ya taala, sio kwa ajili ya taala, sio yani ajisomea tu aenda asubuhi anaamka na vitabu aenda, hakuna nia ya utiifu wala nia ya kunufaisha umma. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema fa huwa dhaya'u waqtin wa laghwun, huku ni kupoteza muda na ni mchezo tu. Tumeelewana hapo? Inakuwa ni kucheza. Sasa huenda, wallahu aalam, yuhusni dhann, kwamba huenda shekhe kwa maneno haya kuitanguliza na kuipambania, kupambana ili watu wasome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huenda wale alhizbiyun wakaona kwamba hapana, huyu anapinga elimu ya kusoma mashule. Tumelewana hapo? Ima ikawa ni kadhib, uongo, yakawa ni katika ile min wasaid ahli madha albatil fi taqdiri madha fi taqdiri batilihim. Tumelewana hapo mashaikh wangu? Lakini haya ni miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa yakituhumiwa mwanzo. Sasa mali asafu ni wachekeshe, niwaitikeshi ya ikhwata kwa sababu lam takunu maujudina fi dhaka alwaqt, si ndio maana yake hiyo, hamkuwepo wakati huo. Na hii ni katika zile zikrayat, ni katika zikrayat, katika zikrayat. Wakasema muone anazunguka zunguka tu, mara yuko Moshi, mara yuko Arusha, mara yuko wapi huko, anazunguka zunguka tu, yeye anatoa mihadhara. Tumefahamiana hapo? Kalu kadhalika, wakasema hivyo kama azunguka zunguka anatoa mihadhara, lakini ile iliwauma kwa sababu alipotoa mihadhara Moshi, watu wa Moshi walibadilika wakafuata da'wa ya salafia, wakaja wa hizbia waliokuwa nao wakajirudi, na watu wa Arusha kadhalika, na watu wa Mererani kadhalika, na watu wa maeneo mbalimbali ambao alikuwa kanyaga au zikifika CD au kanda, watu walikuwa wanabadilika. Yadkhuluna fi manhaji salafi afwaja, walikuwa wakiingia katika da'wa salafia makundi kwa makundi. Shekhi wangu, makundi kwa makundi wanaingia katika khair, kwa sababu da'wa salafia yani imenyoka, ni as-siratul mustaqim, ni njia iliyonyoka. Sasa waka ikabidi hapana hapa waingize hili. Tunasikia kama wanafunzi wanakaa bila kusoma, yani haya maneno tunasikia, na sisi tuko wapi? Tuko Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na wakaja hata wengine ambao kama mahajawi wakasema hasomeshi. Sasa hasomeshi labda wao walikuwa na darasani. Naona kuna bwana mmoja tulikuwa tunasoma naye Pongwe, niliwahi kuambia hapa. Alikuwa anavaa kilemba kama shekhi hapa. Tumelewa na hapo, alikuwa analala baadaye alikuwa akaingia akaja akawa hajawira. Tumelewa na hapo. Miongoni mwa mambo aliyosema kwamba shekhi hasomeshi, lakini yule alikuwa analala darasani. Kwa sababu yule alikuwa ni rafiki yangu ndio. Kana yana asanalala kabisa. Analala, akanambia akasema, "Ustazi Munawi yeye." Nikasema, "Naam." Yaani Munawi bwana. Yaani tu nikiingia darasani yani kama vile shetani kanivaa. Yaani nalala. Kile kilemba nakisogeza hivi. Akisha kisogeza, basi huyo Sheikh akisema naktafi bihadha alqadar wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdillahi rasul Muhammad alayhi wasallam. Jamaa kafanyaje? Kama vile yule anaelala kwenye khutba Sheikh. Kama vile anaelala kwenye khutba. Umemwona mtu amelala kwenye khutba? Imamu akianza kusoma dua. Imamu akianza kusoma dua, basi wote ambao wamelala wanaamka. Au ikija iqama, Allahu akbar Allahu akbar. Wote utasikia wamefanyaje? Wameamka Sheikh. Na yeye hivyo hivyo. Hivyo hivyo. La illa hakika wallahi alhamdu. Ule ujio wa mashaikh. Ule ujio wa mashaikh kwanza kulingania katika da'wa salafia ulifanya mapinduzi makubwa katika masuala ya ilmu. Katika masuala ya tahfidh. Tahfidhul Qur'an, naam tabia ilikuwepo. Watu walikuwa wanahifadhi Qur'ani. Lakini kukuta kuna majumua kubwa watu wanaifuata hadithi, hiyo ilikuwa ni nadra sana. Kukuta majumua kubwa watu wengi wanaifuata ni nani? Hayo ninayo yasema na yasema kuanzia mwaka 2006 kupandia juu, kwa sababu anaweza kaja mtu labda kipindi hicho alikuwa ni mtoto mdogo, labda anasoma nani primary au anasoma nani nasari au anasoma nini, au wakati huo alikuwa hajawa salafi, naona akaja akavamia mambo. Akasema hakuna watu walikuwa tunahifadhi. Kumbe yeye anazungumzia labda mambo ya kuanzia mwaka 2012 mwaka 2013. Haya ninayozungumzia nazungumzia kuanzia 2006 kuja huku. Tumelewana hapo? 2006 kuteremka chini kwa nchi zetu hizi au nchi yetu ya Tanzania, kukuta majumua kubwa, kuna markazi kubwa au kuna markazi wanahifadhi hadithi, wanahifadhi mutuni za fiqh, wanahifadhi mutuni za aqida. Ilikuwa ni ngumu Sheikh. Hiyo swala ilikuwa ni ngumu. Ngumu kabisa. Tumefahamia na hapo? Ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo ile ilileta mapinduzi makubwa katika masuala ya ilmu. Kwa watu wakawa wanahifadhi 40 an-Nawawi. Unamkuta mpaka mtu mzima mzee ameshika 40 an-Nawawi yake anahifadhi. Lakini zama zile kabla ya mashekhe wetu, wabil khusus shekhe wetu, mtu alikuwa anakuja kwa mfano, alikuwa mtu alikuwa anahifadhi hadithi ya suruali, anahifadhi tena kwa Kiswahili. Anasema maana ya hadithi au anahifadhi sehemu iliko katika riyadhus salihin. Tumefahamia na mshehe. Anasema ni haramu hadithi hiyo katika sahih Bukhari nani katika riyadhus salihin kwa mahaifai kufanya isbari suruali au nani nguo kurefusha nguo. Hadithi iko wapi baba? Siku moja nimekutana na mzee mmoja, yeye hadithi zake alikuwa anaziandika kwenye karatasi, alafu karatasi ameweka, ameenda kwa shekhi wake akamwandikia karatasi anatembea nayo. Kumbe shekhi angemhifadhisha hiyo hadithi, angemhifadhisha. Lakini walipokuja mashekhi wetu, wabil khusus shekhi wetu hafidhahullahu ta'ala al-Qasim, walikuwa na hifadhi matni min al-jildi ila madha ila al-jildi. Right. Unahifadhi mwanzo wa kitabu, mwisho wa kitabu. Unahifadhi mwanzo wa kitabu, mwisho wa kitabu. Na ahyana durusu nyingine. Ulikuwa ukiingia darasani, unaingia muhifadhi. Hasa hizo durusu za mustalah hadithi wakati tunasoma Baikunia. Nakumbuka kuna akhi mmoja alikuwa anahifadhi wakati wanaondolewa. Unafika pale unahifadhi. Unafika unahifadhi. Unafika unahifadhi. Wale ambao wanahifadhi bara nje. Sasa bwana mmoja alikuwa namemaliza thanawi katika mahadi Kisauni. Alimaliza thanawi mahadi Kisauni, akaja kujiunga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Akaja kujiunga, ilikuwa ni mwaka, alikuwa amemaliza Kisauni nadhani ilikuwa ni mwaka 2008. 2008 au 2009 kama sijasahau. Simsaji jina lake lakini. Basi alipokuja pale tukamwambia bwana hapa utaratibu wake hapa, vile vitabu ambavyo vimekadiriwa na markaz kuhifadhi, unahifadhi kabla hujaingia darasani. Akaona kawaida wana mimi kadha na kadha, akaingia darasani. Shekhi, watu ambao walikuwepo wakina akina Sheikh Sembe wanakumbuka hiyo swala, akina Sheikh Kondo ndio walikuwepo, Abu Anas Ismail Kiza wanakumbuka, ambao walikuwepo katika majlisi. Sheikh Sadi Mgwira wanakumbuka. Tumeelewana hapo? Wale ambao walikuwa kwenye majlis, Abu Hamza, tumefahamiana hapo? Hamisi ibn Abdullah, naona na msikiti huko maeneo ya Mbagara Mbagara huko. Tumefahamiana hapo? Wale ambao walikuwepo wanakumbuka hicho kisa. Akasema na mimi shekhe naondoka. Shekhe akasema naam, sharti la darasa unaingia umefanyaje? Umehifadhi. Tumelewana hapo? Sharti la darasa unaingia umehifadhi. Kulikuwa na kuhifadhi na ahyana ukhra, shekhi alikuwa anatenga siku mnaanza kuhifadhi kwa murajaa. Yaani kwa maana, yani acha ile njia yetu ambayo huwa tunafanya sisi. Yeye shekhi amekaa hapa, mnaanza wewe unasoma hadithi ya kwanza, huyu anafuatia ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, hivyo hivyo mnaenda hivyo hivyo. Ilikuwa masuala yako hivyo. Ilikuwa masuala yako hivyo. Kwa hiyo hili swala la hifdhi hili hasa kuhimiza kuhifadhi hadithi, kuhifadhi vitabu vya aqida, mustala alhadith, hili swala kwa kweli ilikuwa ni swala ambalo uhimizaji wake ulikuwepo baada ya mashaka wetu. Ama kuta markazi watu wanafanya hivyo, labda utakuta mwanafunzi mmoja mmoja au shekhe mmoja mmoja, lakini hili lihimizwa mpaka watu sasa. Sasa hivi unaweza kuuliza, naona ukaenda sehemu kauliza wao, labda una muhadhara, tunalia ule muhadhara ambao unavuta watu wengi. Mtu akiweka muhadhara, basi vijana wengi wanakuja. Inawezekana ukauliza nani amehifadhi usuru thalatha, wakaamka wote vijana wote. Ni kama nyinyi hapa mmehifadhi usuru thalatha nyote, alisa kadhalikum, mmehifadhi kawaidul arba, hata wale ambao wamekuja mwaka huu. Kwa sababu ni nini? Ni barnamiji ipo, na sisi hii barnamiji tumeirithi kwa mashaka wetu, tumesoma hivyo hivyo na sisi tunasomesha hivyo hivyo. Sasa wakasema walipokuja na wao mahajawi, na wao wakaruka na hilo. Naona hapo wengine walisema uongo kwa sababu walikuwa wanajitahidi katika masomo, lakini wengine walisema imma walisema hivyo kwa sababu walikuwa na raha darasani, na hilo ni kwa kutazama vile vitabu ambavyo vimesomwa. Vile vitabu ambavyo vimesomwa kwa muda wa mwaka mmoja ni vingi. Ahyana ukhra nikiwa nasomesha kitabu, namwambia hiki kitabu nimesomeshwa na shekhi, alisa kadhalikum. Vitabu vingi ambao tumesoma vingi, katika nahwu, naona katika usulul fiqhi, katika fiqhi, fiqhi ala madhhabi Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, umdatu salik, ambao nyinyi hamjaisoma, tumefahamiana hapo, lakini sisi tuko tunaisoma kongwe, umdatu salik, wa uddatu nasik ya Ahmad an-Naqibi al-Shafi'i, naona hapo ehe, mathalan al-usul min ilm al-usul. Yani ni vitabu vingi ambavyo tulisoma pale, yani ndani ya muda mchache tulisoma vitabu vingi, na hapo wakati huo aliyekuwa anasomesha ni mwalimu huyu mmoja kutusomesha sisi, kwa sababu kuna wale ambao ndio walikuwa naanza, kulikuwa na mwalimu ambao walikuwa anasomesha kama kina Sheikh Kondo, kina Sheikh Yusuf na wengineo, na kuna wale ambao walikuwa wanahudhuria durusu za Sheikh na wale ambao hawahudhuri durusu za Sheikh. Kwa hiyo durusu za Sheikh zilikuwa zimegawanyika sehemu mbili, kulikuwa na durusu ama, kulikuwa na durusu ama. Durusu ama hizo wanaingia watu wote, watu wote, walimu, wanafunzi wote wanaingia katika durusu za Sheikh. Tumelewa na kwa Sheikh, na kwa kunakuwa na durusu za watu ambao ni hasa, kwamba wewe hujafikia katika level fulani huwezi kwenda kusoma kwa Sheikh. Kwa mfano mathalan nahau, wewe ndio umekuja hujajua kutamka hizi kawaid alphabet hizi, hujaweza, huwezi kusoma moja kwa moja kwa Sheikh, itabidi kwanza uanze kusoma nini, uanzie huko mwanzo. Sisi tumeona na mashaikh, na wapo watu ambao walianza kusoma pale, wameanza kusoma alif ba ta sa jim au alif ba ta sa jim, wameanzia hapo, na sasa hivi wana vituo. Kuna ndugu yetu Ustaz Hassan Shadraka alisidimu, Allah muhifadhi, yuko Msoma, alianzia alifu pale, na kipindi hicho kabla akina Sheikh Kondo kufika, kabla Sheikh Yusuf Mangwago kufika pale na wengineo katika walimu ambao Sheikh aliwaainisha, ingawa wote hao walimu walikuja kusoma, kabla ya kuwaainisha kuwa walimu, Sheikh mwenyewe alikuwa anasomesha hizo alifu. Alikuwa ameweka kuna muda wa durusi za watu fulani, na kuna durusi alikuwa amezitenga watu wanasoma, kila mmoja alikuwa anasoma kwa level yake. Sasa leo hii akija na mtu amesoma pale pale Sheikh Islam Mtemia, na amesoma zaidi ya vitabu 10, si tumelewa na hapo, au zaidi ya vitabu 15, au anaenda anasema pale hakusomeshwi. Kama alikuwa anajitahidi kusoma, tunasema ndio hivyo. Sasa labda kwa kuwa amebadilika, huenda na yeye akachukua mambo ya watu wa bid'a kusema uongo. Kama alikuwa analala, huyo kwa kitu mpa udhuru. Kama huyo akhi alikuwa analala, mimi nampa udhuru. Katika darasa ya bulughul marami alikuwa analala, katika nahau alikuwa analala, katika sarfu alikuwa analala, tumeona katika mustalah alhadith. Sikumbuki kuna darasa yoyote ambayo alikuwa yaghla, sikumbuki mimi, sikumbuki waidhungif, sikumbuki kama kuna darasa moja huyo akhi alikuwa akivaa kilemba anakisogeza hivi, tumefahamiana na hapo, analala, anakaa murabba, anajiweka vizuri hivi. Basi akishajiweka vizuri analala. Sheikh wangu, sikumbuki, la atadhakkar yawman, kwamba Sheikh ametoa darasa na yeye akasikiza darasa kuanzia mwanzo mpaka nini mwisho. Na yeye nilimuona aliandika makala, na makala hii alinitumia wakati niko Saudi, naona akanambia kwamba akanambia kwa, yani miongoni mwa mama ambaye aliandika katika hiyo makala alikuwa ameandika kwamba Sheikh asomeshi, hasomeshi. Na mimi nilishangaa kuona anasema kwamba Sheikh asomeshi. Vitabu vingi ambavyo mimi nimeisoma, nimeandika kwamba hiki nimekisoma kwa sababu nilikuwa naviandika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Naona naandika tarehe ya kwanza, naandika tarehe ya nini? Ya kumaliza. Tarehe ya mwanzo, tarehe ya kumaliza. Tarehe ya mwanzo, tarehe ya kumaliza. Aqida at-Tahawiyyah. Naona Mukhtasar Ulum al-Hadith ya Ibn Uthaymeen ambao watu wengi wanaita ulum nani al-Baith al-Hadith. Naona ni vitabu vingi ambao tulisoma. Yaani kwa ufupi tulisoma vitabu vingi kwa ufupi kulikuwa kunasomeshwa. Lakini haya ni mambo ambayo yaliletwa kwa lengo la nini? Kwa lengo ima la uongo au kwa lengo la kuwafukuza watu, kwamba kuambia watu kwamba jamani msipeleke watoto wenu msende huko. Tumelewana hapo? Msende. Lakini matunda ambayo yalipatikana kwa Markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni makubwa. Kwa sababu madaktari ambazo zina wanafunzi ambao wametoka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah zipo ni nyingi. Tumelewana hapo? Ni nyingi. Kwa hiyo itiham ya kutuhumu kwamba hakusomeshwi, na wakati huo tunaona kuna watu ambao wamesoma pale na wana manakisi. Wa min dhalikum markazi yetu hii, mimi nimesoma Kongo, si ndo manake hiyo? Mimi nimesoma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Naona nikatoka nikaenda Saudi Arabia. Tumelewana hapo? Kwa maana kuwepo kwa marakizi, hata kama elimu zao zitakuwa ziko chini, wafauka kuli dhi ilmin adim, na watu wakawa wanaenda katika marakizi hizo wanastafidi, na wanaostafidisha ni wale ambao wamesoma katika marakizi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Hii ni dalili ya uongo wa wazi kwa wale ambao walikuwa wanasema kipindi hicho kwamba hakusomeshwi. Na kipindi hicho Sheikh alikuwa anasomesha peke yake. Sheikh ilikuwa si mchezo. Na usiombi hapa mnafanya mtihani, kwa mlikuwa mnafanya mtihani wa kila mwezi. Sina maana yake hiyo. Mlikuwa mnafanya mtihani wa kila mwezi. Hizi ikhtibarati zilikuwepo, lakini ikhtibarati za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah zilikuwa sijui kwa sasa. Sijui kwa sasa. Lakini kwa kipindi kile ikhtibarati zake zilikuwa ni shafawi. Ikhtibari ya tahdhibi tulifanya siku hii mara moja tu wakati niko pale. Yaani ikhtibari ya kuandika. Lakini ikhtibari ya shafawi ndio tulikuwa tunafanya. Sheikh anafika pale anaanza kuuliza. Sasa ikhtibari ya shafawi Sheikh ni ngumu. Sheikh ni ngumu. Ikhtibari ya kuuliza ni ngumu. Unaulizwa jambo ambalo umesomeshwa, unaulizwa iliandika katika kitabu, unaulizwa na zile fawaid ambazo Sheikh amezitoa. Kwa hiyo tunasema kwamba zile itihamati ziwe hizi na nyinginezo, kama za kusema kama anatahadharisha, ingawa za kutahadharisha zimekuja baadaye. Wakati dawa inaanza ziliandikwa barua zikatawanywa katika misikiti mbalimbali kwamba msimpokee. Sasa hiyo si mtahadhiri. Kwa sasa wanasema kwamba anatahadharisha, tahadhiri tahadhiri. Nyinyi mwanzo si ndio mlimtahadharisha? Tumeona hapo? Nyinyi mwanzo ndio mko mnamtahadharisha. Mnaandika barua mnaweka kwenye msikiti mbalimbali, barua watu wanazipokea katika msikiti mbalimbali kwamba Kasim Mafuta msimpokee, asizungumze katika msikiti nani? Huyu kijana ni munharifu. Walikuwa wanaandika hivyo kwenye hizo barua katika msikiti, na walikuwa wanaandika hata kwenye msikiti ambao si yao. Wanaandika wanapeleka kwenye msikiti, wafika kwenye msikiti, hii hapa barua hii. Kuna kijana anaitwa Kasim Mafuta, akija msimpokee, munharifu. Baadhi ya wao wanakubaliana na baadhi ya wao wanakataa. Tumeenda hawajaguswa, ghafla wao kaanza wanatahadharisha. Kwani kutahadharishana kunafaa hakufai? Aljawabu kunafaa. Wa dalil nyio ndio meanza. Abu Shujaa yupo maujud. Haya ndio mambo yalivyo, ndio maana hajisalafu imepita humo. Maana jisadi imepita humo. Sikiwa tunafurahi tunaona marakizi zimekuwa nyingi, lakini kipindi hicho marakizi bado ziko chache, au bado watu wanapambana. Kwa kweli mapambano yalikuwa ni makubwa na vitisho vilikuwa ni vikubwa, na mpaka dawa tusalafia inafika hapa ilipofanyaje? Ilipofika. Kwa hiyo nimeyazungumza haya kwa sababu ya hapa ambapo tumefanyaje? Ambapo tumefikia. Kwa nini? Kwa sababu siku moja kuna hizbi moja nilimuona anaandika akisema kwamba Jadida Abdurrauf amemkhalifu Sheikh wake. Tumeona na sisi hatupo huko katika masuala ya Jadida Abdurrauf, si Jadida si nani. Tushanipata hapo? Tumeona na mashaikh. Sisi tupo kwamba ukisikia haki, haki ukiona ikubali. Tumeona hapo? Hilo swala si Jadida sio Jadida, si kadha na kadha, hayo ni mambo tu. Naona mnasema hamna ushahidi. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atawauliza kuhusiana na masuala haya. Tumelewana hapo? Ya kuwadhulumu mashaikh na kupingana na kauli za kibaru ulama akina Ibn Uthaymeen, akina Sheikh Albani, akina Ibn Baz, katika kuwatakasa wale maulama ambao nyinyi mnawatukana, akina Sheikh Rabi', akina Sheikh Muhammad Aman al-Jami, akina Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Haya maneno mtakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, atawauliza kuhusiana na hayo ambayo mmeyazua na mmeyasema. Kwa hiyo hayo ndo mambo ambayo yalisemwa, na yapo mengi mashaikh wangu, na mara nyingi huwa nawapa kidogo kidogo katika durusi, lakini haya ndio ambayo nimependa niwafikishie kuhusiana na yale ambayo yalikuwepo huko nyuma katika nyakati ambazo mnyewe mlikuwa